Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je středa 25. května, krásné letní odpoledne a vysvítlo sluníčko po několika deštivých dnech tady u nás a hned je svět radostnější. A ze studia Beta nám znělka ohlásila vysílání Vladimíra Kapala a pořad Události, které by neměly zapadnout. Dnešní události budou trochu jiné. Budou vědomány jednomu bloku muslima. A já se domnívám, že je nutné, abyste se s tímto blokem, který je poměrně dlouhý, takže možná přesáhneme až do zpráv, seznámili i vy. Takže nebudeme to zdržovat, pojedeme na to. Název toho materiálu se jmenuje Tahle země není pro muslimy. A autor muslim píše: Nikdy neříkej nikdy. Myslel jsem si, že už nebudu psát, ale občas na určité události člověk nemůže nereagovat a mlčet. Když jsem poprvé psal svůj blog, varoval jsem muslimy, že prohlášení jejich náčelníků a duchovních inspirovaných ortodoxními režimy o zavedení paralelního práva a tak dále bude mít za následek nevyhnutelný vpád policie, jelikož začali útočit na státní struktury. Nebrali mě vážně a říkali, že přeháním. Ani ne dva měsíce poté UOOZ konal svou razii. Islámské vedení na to reagovalo veřejnou modlitbou před budovou ministerstva vnitra, což víc podráždilo společnost, která to interpretovala jako akt vzpůrnosti vůči státu a jeho občanům a nemluvě o komentářích na adresu zahalených muslimských dětí pišnících se vlajkou České republiky. Jestli tím chtěli muslimové vyvolat soucit v Češích, tak opravdu byl pravdou opak. Ironií je, že mě poté pár lidí z islámského vedení obvinovalo ze spolupráce s policií, protože nemohli chápat, jak jsem to mohl předvídat. Člověk však ve skutečnosti nepotřebuje spolupracovat s policií ani mít velmi vysoké IQ, aby věděl, že to bylo nevyhnutelné. Když jsem odešel do Tuniska a vyděsil mě vzrůstající extremismus a vpád vahabistů, kteří chtějí udělat z Tuniska další Sýrii, psal jsem blog, ve kterém jsem varoval Čechy, aby nedovolili vznik takového směru v České republice. Na to jsem dostal pár mailů od svých muslimských bratrů, že lžu a rozšiřuju jen paniku a že ve skutečnosti byl můj blog vlastně pokus o získání náklonnosti Čechů nebo snad, abych získal občanství. Dokonce pár lidí, které jsem donedávna považoval za přátele a kteří mě potřebovali, když jsem vedle nich stál, začali rozšiřovat fámu, že tentokrát už musím pracovat pro tajné služby. Ani ne pár měsíců po mém článku byl první útok v Tunisu a předevčírem ten druhý. Hodně mě štve a frustruje pocit bezmoci, že sice víš, ale nemůžeš nic změnit. Dlouho jsem na takové poznámky nereagoval, včetně těch o mé neexistenci, protože jsem se sám sebe ptal, jestli o tom budu psát, jaký je ve skutečnosti můj motiv. Osobní pomsta za pomlouvání nebo mám psát, co já jako muslim vím, v čem jsme vadní a muslimové si to jen špitají mezi sebou a nemají odvahu si to přiznat. Muslimové jásají, když Žid kritizuje Izrael a hned ho citují a jsou nadšení, když křesťan kritizuje křižácké výpravy a jsou v euforii, když humanista kritizuje kolonizace. Otázku, kterou jsem si pokládal od svého dětství až do dnes, proč neexistují muslimové, kteří kritizují muslimy? A když už se takový muslim objeví, proč ho hned obvinují buď z odpadlictví, kolaborace nebo z velezrady? Co se budu snažit vysvětlit, proč my, jako muslimové, nejsme schopni vidět věci jinak? Začíná to od narození. Pamatuji si, že když jsme byli ve škole, a to je Tunisko, které pokládám za otevřenější zemi než ty ortodoxní, učili nás, že jedině my máme pravdu. Sice Korán poukazuje na starý a nový zákon, ale žádného muslima nenapadne číst ani starý, ani nový zákon a budete se divit, že ani Korán většina z nich nečte, protože ani číst neumějí. Prostě věří, že mají pravdu. Otázka hledání pravdy v islámské společnosti skončila dřív, než vůbec začala. Prostě narodíš se a máš pravdu. Horší je, že v islámské společnosti studium jakýchkoliv jiných spisů, ať jsou křesťanské, židovské či staré arabské filozofické traktáty, jsou potlačovány natolik, že skoro neexistuje možnost ani srovnávat, ani zpochybňovat cokoliv. Tragické je, že muslim už několik století neumí používat svůj vlastní jazyk a stará arabština, která je dosti složitá, byla nahrazená chudými dialekty, které neumožní lidskému mozku vyjadřovat jakoukoliv složitou myšlenku. Představte si, že Korán jako text má slovní zásobu i s derivací 50 000 slov a ve středověku, když muslimové byli ještě vzdělaní, aby pochopili koránský text syntakticky, museli se navíc naučit báseň obsahující 1000 veršů, pojednávající o arabské gramatice a začínali se studiem od dětství. Stačí zmínit pád Mongolů do Bagdádu, který způsobil, že irácká řeka Tigris tekla týden černou barvou inkoustu, jelikož Mongolové, jak zmínil Frazier v jeho dějinách Invaders Destroying Baghdad, vyhodili do řeky 100 000 knih, o jejichž obsah tím listo přišlo. A nemluvě o 100 000 zavražděných vzdělanců, které zabili. Tím se spečetil osud islámské civilizace a začala doba temna a intolerance. Když dnes mluvíme o islámu a muslimech, o kom vlastně mluvíme? Nedávno lingvisté srovnávali slovní zásobu západního dítěte, které teprve začíná školu. Jeho slovní potenciál se točí kolem 15 000 slov. Arabské dítě, jeho dialekt, který používá několik století, obsahuje jen 3 000 slov. A tragické je, že se nevyvine. A proto arabské dítě ztratilo schopnost jakéhokoliv kreativního myšlení a činnosti. Otázka je, jak si muslim s takovou jazykovou výbavou, který se furt ohání pravdou a snaží se ji rozšiřovat všude, kde může, si být jistý, že ví, o čem mluví, když je obklíčen takovým neskutečným omezením. A proto je jediná pravda, kterou se muslim snaží prosazovat, je ta pravda, kterou ho naočkoval nějaký vůdce a on nemá žádnou možnost ji ověřit. Protože nejenže jakékoliv kritické myšlení je zakázané, ale vzhledem k jeho omezenému vzdělání je to pro něho nemožný úkol. Jeho jediné argumenty v diskuzi jsou, že můj duchovní vůdce tohle tvrdí a jak ho můžeš spochybňovat. Když nemá odpověď, vyhodí odpovědnost na osud a na vůli Boží a jestli mu z textu prokážeš, že možná nechápe ani osud, ani vůli Boží, tak to vyhodí na tradici proroka a jestli mu vysvětlíš, že prorokova tradice a sbírky, které on považuje za neomylné, vznikly minimálně 200 let po jeho smrti a ti, kteří je sbírali, museli odmítnout 500 000 falešných výroků, protože většina z nich vznikla, aby sloužila politickým zájmům soupeřících králů a princů, tak muslim vyhodí veškerou zodpovědnost na Západ a kolonizaci. A když mu vysvětlíš, že Západ už skoro 100 let arabský svět nekolonizuje a zeptáš se ho, proč Západ překonal tolik krizí a válek a postavil se znovu na nohy a co brání muslimům, aby šli v jejich šlépějích, přijde ta poslední a jediná odpověď. Můžou za to Židi. Prostě muslim musí najít nějakého Žida. Otázka je, jak mohl Žid konspirovat, aby muslim nestudoval, nepracoval, aby vyhodil odpadky na ulici a dělal bordel všude, kam přijde. Odpověď ví snad jen Allah, to pro muslimy. A déšť a vítr kolem nás, to pro Čechy. Muslim prostě nehledá pravdu, ale chce jí mít. Další fakta o arabské společnosti. Nedávno se uskutečnil průzkum o produktivitě státních zaměstnanců v arabském světě. Zjistili, že státní zaměstnanec pracuje průměrně 27 minut denně, ve zbytku času pije kávu a luští křížovky. Co se týká průměrné čtivosti, Arab čte jednu stránku za rok. Ať muslimové nejsou uraženi, tohle jsou naše statistiky, ne západní. A neřeší se jednotlivci, ale průměr celé arabsko-islámské společnosti v Africe a na Blízkém východě. Vzpomínám si, že když jsem měl nedávno diskusi s jedním palestinským kamarádem, se kterým jsem studoval v Poděbradech, mluvili jsme o možnosti reformovat muslimy v České republice. Stejně si myslel, že pracuju pro BIS a stejně na mě jako ostatní kašlali. Během naší diskuze jsme také mluvili o palestinsko-izraelském konfliktu, jelikož mě zajímá verze zdejších lidí. Stejně jako jsem měl možnost slyšet názory Izraelců. Zeptal jsem se ho upřímně, protože stejně jako v manželství chyba nemůže být na jedné straně, jen na jedné straně, co o nich Izraelci tvrdí a on to považuje za pravdivé. On se smál a řekl mi, víš, co Židé říkají o Arabech? A je to bohužel pravda, že Arabové nečtou. A když čtou, tak to blbě chápou. Dlouho jsme se tomu smáli a upřímně dlouho jsem neslyšel tak trefný vtip. Teď chápu, proč si můj palestinský kamarád stěžoval, že píšu dlouhé blogy. Jenom dodatek pro muslimy, kteří dočetli až sem. Titul mého článku je inspirován románem Cormaca McCarthyho Tahle země není pro starý. Film skvěle režírovali bratři Coenovi. Tahle země není pro muslimy, část druhá. Muslim a rozpolcenost mysli. Stále si vybavuji, jak jsme na střední škole studovali dějiny Tuniska. V našem případě příchod Feničanů, Kartágo, Řím, dobytí Kartága, válečná politika Říma, pád Římského impéria, války, vpád barbarů, příchod Arabů a muslimů, pak Turků a nakonec Francouzů. Co mě přinutilo přemýšlet, bylo, že celou dobu náš učitel používal slova jako dobývání, kolonizace, a když mluvil o muslimech, používal slovo fet nebo fat ve významu osvobození a vítězství. Pamatuji si, jak jsem zvedl ruku a zeptal se, v čem je rozdíl, když na nás útočili Římani, aby zajistili dominanci ve Středomoří a rozšiřovali křesťanství u nás a my po pádu Říma a příchodu Arabů jsme znovu vybudovali silnou armádu. Mimochodem, Gibraltar, Tárikova hora, je pojmenován po tuniském vojevůdci Tárikovi, který byl stejně jako Hannibal a vtrhli do Španělska. Tak proč jejich vpády k nám nazýváme kolonizace a naše vpády na jejich území nazýváme osvobození? Neděláme náhodou stejnou věc? Co mi utkylo v paměti, byla neschopnost mého učitele mi dát jasnou odpověď kromě jediného, že díky tomu vznikla obrovská kultura ve Španělsku. Říkal jsem mu, že je to sice hezké, ale nezmění to fakt, že jsme na ně útočili. Znovu jsem se ho zeptal, jestli vyspělost jednoho národa je opravdu dostačující a legitimní důvod k napadení méně civilizovaného národa a prosazování jiného systému, i když může být prospěšný. A navíc slovo fat, osvobození a vítězství v Koránu, Alláh používal k oslavě uzavření míru mezi muslimy a Kurajšovci, kteří muslimy dlouho pro nás sledovali, známý jako mír v Al-Hudajjiba. Proč tedy používáme slovo oslavující uzavření míru jako vítězství v době proroka na vpády islámských vojsk do cizích zemí po jeho smrti? Na to konto mi řekl, že moc přemýšlím. A to byl také ten důvod, proč jsem časem emigroval z Tuniska. Vidíme věci buď černě nebo bíle a většinou je ani nevidíme. A to i když jsou před námi. Prostě nikdy nedostanete od muslima uznání, že jsme ve své historii napadli cizí národy. Každý muslim to bude urputně obhajovat až u zoufání i napadených národů. A stačilo by mít odvahu jako na západě, kde se objevila spousta filozofů, teologů a spisovatelů, kteří se nebáli zpochybňovat své dějiny, nahlíželi na ně kriticky, čelili vlastním nespravedlnostem a nebáli se nejen omluvit, ale dokonce se snažili o nápravu a změnili svůj způsob myšlení a uvažování a předali dalším generacím principy humanismu. Muslim, ať je vzdělaný či nevzdělaný, až dodnes nedospěl k tomuto stejnému bodu a pořád obhajuje neobhajitelné, kvůli jeho absenci pokory a sebereflexe. Západ začíná ztrácet, aby řekl pravdu, už ztratil svůj tolerantní charakter a humanitní myšlení, protože má plné zuby toho, že veškeré ústupky jsou jednostranné. Muslim nedělá žádné kroky k druhé straně a brání se jakékoliv integraci a respektu domácí kultury pod falešnou záminkou toho, aby nedošlo k asimilaci a ke ztrátě jeho identity, ignorující do očí bijící fakt, že sám dobrovolně odešel ze své rodné země, protože tam byl nespokojený. Muslim je zkrátka odhodlaný se nezajímat, natož si přisvojit cokoliv kulturního ze západního světa. Navíc jediní učenci uznávaní v ortodoxních zemích jsou ve službách tamního režimu a prosazují regresivní myšlení, odmítají jakékoliv cizí vlivy a zapomínají na ten fakt, že islámská kultura v době jejího rozkvětu a na kterou každý muslim hrdě poukazuje v jeho argumentaci, má řecko-římské a persko-indické kořeny a bez nich by ani nemohla existovat. Muslimové ignorují, že lidská kultura je kontinuita a neuznávají ani co bylo před ní, ani co bylo po ní. Stačí, když uvedu jako příklad saudského učence, který nedávno rozesmál celý svět, když se zcela vážně snažil vysvětlit, že se země netočí a k ilustraci jeho teorie používal složité pomůcky, sklenici, vodu a propisku. Už v 10. století si jeden z největších arabských básníků, Al-Mutanabi, všiml kulturního rozpadu islámské společnosti, rozšiřování náboženské intolerance, regresivního myšlení a o arabském národu napsal. Opravdu si myslíte, že smysl islámu je pěstování vousů? O národe, jehož ignoranci se ostatní národy vysmívají. Samozřejmě byl zavražděn. Prostě schopnost muslima hledat neustále výmluvy, nikdy neuznávat chyby, odmítat jakékoliv změny, ba naopak jeho snahu prosazovat znova to, před čím utekl, a stavět se při jakýmkoliv střetu do role obětního beránka je neuvěřitelná. Navíc dělá ze skutečných domácích beránků vzteklé vlky, kteří jen při pohledu na něj či jeho ženu v šátku mají chuť je roztrhat na kusy. Čímž narážím na poslední incident v Brně a slovní napadení muslimku v šátku jedním Čechem, což považuji za velmi nebezpečný precedent, před kterým jsem také varoval ve svých blozích. Jen doufám, že mě tentokrát nebudou muslimové obviňovat, že jsem toho pána najal já. Jako obvykle mě už ani nepřekvapila neschopnost islámského vedení si přiznat, že je primárně zodpovědné za to napětí, ale místo toho jejich náčelník zneužíval napadení té holčiny a celou vyhrocenou situaci nalil do jedné konvičky. Totiž podle Al-Raviho jde o další z výsledků nenávistných kampaní proti muslimům a migrantům. Rád bych citoval jeho další perličku. Tady ta citace je: již se zaměňuje každý muslim za migranta a každý migrant za muslima. Freud by na tom prokázal, jak hluboká je rozpolcenost mysli muslima, který už podvědomě cituje českého prezidenta. Ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. Pisatel měl na mysli prezidenta Miloše Zemana. Tahle země není pro muslimy část třetí. Muslim a sexualita. Od dětství je sex pro muslima a obzvlášť pro toho, který pochází z arabského světa, tabu a tabu zůstane i v dospělosti a to předává dál a dál. Když člověk zpětně přemýšlí, v čem je jádro problému, že je muslim tak nevybouřený, odpověď je jednoduchá. V nedostatku sexu. Sex je v islámské společnosti podivuhodně spjatý s dalším tabu. A to je čest. Jediný symbol cti pro muslima je žena. A kvůli tomu musí být žena pod kontrolou jako dcera, sestra i manželka. Nejzranitelnějším bodem Arama a kvůli tomu je opravdu schopný zničit svět, je, kdyby se dozvěděl, že jeho sestra nebo dcera chodí s mužem, který není její manžel a nedej bože, aby jí dal pusu nebo jí držel za ruku, a nebo kdyby jeho žena náhodou mluvila s nějakým mužem na ulici, tak by se celá čtvrť o tom dozvěděla a z ní by byla nemorální žena. Avšak není nejdůležitější, že ona je tak považována za lehkou děvu, ale že muž rodiny ztratil svou čest a respekt mezi ostatními muži, kteří od něho očekávají, že potrestá tu proviněnou ženu, aby získal zpátky svůj respekt v komunitě. Muslim vám může tvrdit, že moudrost šátku spočívá v ochraně ženy, což je největší lež, kterou v dnešní době propaguje všude a sám se jí snaží věřit. Ano, šátek byl původně ochranou pro ženy v tehdejší rané islámské společnosti vzhledem k nebezpečné realitě té doby. Například bylo nemožné cestovat z jednoho města do druhého bez vojenského doprovodu, jelikož byly napadány nejen ženy, ale i celé karavany. Banditi a soupeřící kmeny byly hrozbou pro jakékoliv obchodní zájmy a společenský život vůbec. Jinak ženy nebyly nijak omezovány v pohybu ve městě a sami obchodovali, podnikali a zaměstnávali dokonce i mnoho mužů. V té době, jestli ženy nosily šátek, za prvé to bylo dobové a za druhé to bylo dobrovolné. Jak jsem již zmínil, po rozpadu islámského kulturního života mezi 10. a 12. stoletím se znovu nastolil silný patriarchální a netolerantní náboženský systém, který vyloučil ženy z veřejného života, jehož nenávratné následky pociťujeme dodnes v různých islámských zemích. Šátek se od té doby stal symbolem pro ochranu cti muže. A proto jediná starost muslimů je, jak se má žena oblékat a dělej všechno proto, aby se zahalila co nejvíc, i kdyby to odmítala. Teď pochopíte, proč i když muslim v Evropě žije, řeší jen šátek a ženy. Je to z toho důvodu, že je stále uvěznění ve své mešitě, která je mužskou záležitostí, a muslim dělá všechno, aby zachoval tvář mezi ostatními muslimy. Jelikož já na celý ten povrchní a pokrytecký systém seru, proto vám píšu, co se ve skutečnosti děje z první ruky. Teď zbývá otázka, k čemu vede taková falešná zbožnost. Vede k tomu, aby muslim sám podváděl svého stvořitele a první, co udělá, když vede do mešity, kde se bratříčkuje s ostatními a izoluje se evropskému prostředí, je, že si začíná pěstovat vousy, nosí ortodoxní hábity, které neodpovídají ani kultuře, ani klimatu evropského kontinentu a hodně pracuje na svém vnějším vzhledu, aby ošálil ostatní. Čím delší vousy má, tím zbožnější v očích druhých je. Nejsmutnější na tom je, že tomu sám začíná věřit. Že jeho Bůh mu řekl, že se nezajímá o vzhled, ale o jeho srdce a skutky, na to muslim už dávno zapomněl. Po změně vlastního vzhledu, aby byl přijímán v té smečce mužů, přijde na řadu změna vzhledu jeho manželky. Je-li jeho ženou česká muslimka, tak ji přesvědčí, že veškerá omezení a nepříjemnosti, které bude kvůli tomu mít ve své společnosti, budou náležitě odměněny v jiném životě, ale nezmíní fakt, že přišla o tento život. Většinou se izoluje ode všech, odcizuje se od rodiny a přestane žít jako dřív. Žádné čundry, žádné plavání. A jestli má plavat, tak jedině v neoprenu. Muslim v Česku ve 21. století v jeho přehnané demonstrující zbožnosti si k oslavám islámských svátů pronajímá sportovní halu pro stovku lidí, ve které muži jsou už vpředu a ženy izolovaně vzadu. I při tom pohledu má tu odvahu obhajovat rovnoprávnost mezi ženami a muži. Jsem proti tomu protestoval, že se staví proti prorokovu způsobu života, který společně s jeho manželkou Aishou seděli, oslavovali, bavili se s jinými páry a navštěvovali se vzájemně doma, nosili si dárky a nedělali z toho žádný hokejový zápas. Odpovědí mi bylo, že se mezi nimi nacházejí svobodní muži a před nimi chráníme naše ženy. Tím jí její milovaný manžel pokazil i svátek, a to proto, že vidí ohrožení své mužské cti naprosto všude. Muslim přinesl do Evropy sebou model separace pohlaví, který je v ortodoxních zemích všudy přítomný. A to je hlavní faktor, který zničí jakoukoliv nevinnou interakci mezi mužem a ženou od raného věku a odcizuje mužské pohlaví od ženského. Interakce se ženou, jak na duševní, tak na sexuální rovině, zůstane pro muslima tajemstvím až do uzavření sňatku, jelikož islámské země postrádají jakýkoliv náznak sexuální výchovy. Dokonce zašli tak daleko, že ani snoubenci nesmí sami sedět a mluvit ve veřejném prostoru bez doprovodu, což znamená, že běžná praxe Evropana, kde se navštěvují doma, randí a tak dále, aniž by z toho vznikla tragédie, je v arabském ortodoxním světě z říše sci-fi. Taková přehnaná izolace, která brání mužům v kontaktu s arabskými ženami, má za následek osahávání a sexuální harašení každé druhé turistky, která navštíví arabský svět bez ohledu na to, jestli je v doprovodu svého manžela nebo přítele, který se stane neviditelným v očích dychtivých Arabů. A jelikož Arab má zkreslenou představu o morálce a etice, která se omezuje na pěstování vousu a hábity, myslí si, že každá odhalená turistka je osoba bez morálky a studu a může si na ní cokoliv dovolit. Když muslim emigruje do Evropy, jeho krize se více prohlubuje, jelikož ignoruje nové kulturní prostředí. Když přijde jaro a Evropanky se odhalí, Arab, který už doma nabil své předsudky o Evropankách, si myslí, že našel ráj pro své harašení a ani nemá ponětí o tom, že Evropani mezi sebou a zejména v Česku mají rádi svůj osobní prostor a navíc nejsou zvyklí ani zvědaví na takové praktiky. Neví, že Evropani po sexuální revoluci překonali spoustu stereotypů a sexuální život vzniká na základě dohody. Když budeme mluvit čistě o sexuálních zkušenostech a výchově, muslim ve svých 30 letech nemůže se rovnat puberťákům v Evropě, kteří už mají více zkušeností a na základě toho se rýsují jejich partnerské vztahy a jejich výběr sobě rovných partnerů. Muslim, který si zvykl všechno legalizovat papírem před svědky a před Bohem, nemůže chápat, že v Evropě lidé už nepotřebují takové praktiky, aby dali najevo, že berou své vztahy vážně a vkládají do nich skutečné city. A jestli uzavírají manželství, je to na základě toho, že už spolu žili, což u muslima je úplně opačný proces. Nezná svou partnerku a začíná s ní žít až po uzavření sňatku, a jelikož v islámských zemích jsou svatby drahé a bez nich nemůže mít žádnou sexuální zkušenost, což může způsobit opoždění věk manželství u muslima, většinou přichází do Evropy jako panic. Tahle země není pro muslimy, část čtvrtá. A dále o sexualitě. Po otevření české společnosti spousty Češek, které vyrostly na Anglice, snili o exotice a přitahovali je snědí muži a představa o soudržnosti orientální rodiny, teď se zbudili z tohoto krásného snu. Pochopili, že ten muž nemá ani desetinu jejich zkušeností a vůbec není zvyklý na pojem svébytná a samostatná žena, která je schopná se uživit. Nedokázali chápat žárlivost Arabů a jejich přehnanou představu o cti, že ji musí chránit české společnosti před problémy, které zde vlastně ani neexistují, leda v jejich mysli a představivosti. A proto se nikdo nemůže divit, že takové vztahy skončily krachem, jelikož se skutečně střetly dvě diametrálně odlišné a nekompatibilní kultury. První islámští juristé si uvědomili nebezpečí rozšiřování islámského práva, které se postupně vytvářelo, a všude varovali před tím, jelikož během jejich cest si všimli rozmanitosti kultur, což dnes můžeme vyjadřovat tak, že analyzovali věci z antropologického hlediska. Založili novou právnickou vědu, která se jmenuje Fiqh al-Amsar, neboli právní věda vzdálených území. Varovali ostatní juristy před aplikací určitých pravidel mimo jejich prostor. Například považovali za nepřípustné praktikovat mnohoženství ve společnostech, které mají monogamní systém, protože tím škodí rodinnému systému tamní země, na rozdíl od společnosti, která ho má jako součást své kultury. Proto první juristé pochopili univerzalitu islámské legislativy v jejím setkání s univerzálními principy jako spravedlnost, posvátnost života, majetku a tak dále, ale v žádném případě aplikování jejich specifik. Vycházeli přitom jak z Koránu, tak z praxe proroka v Medíně, který uzavřel smlouvu známou jako Medínská smlouva nejen mezi lidmi knihy, zejména Židy a křesťany, ale také s arabskými kmeny, které nepřijali islám, ve které schválil, aby každá skupina svobodně praktikovala svou víru a svou legislativu s možností použít islámskou legislativu, pokud by chtěli. Islámské dějiny obsahují spoustu událostí, ve kterých židovské a arabské kmeny přišly k prorokovi, aby rozsoudil mezi nimi, aniž by ho uznávali jako svého proroka. Jedna nevysvětlitelná záhada v dějinách islámu je, že někteří muslimové po prorokově smrti přestali jednat podle medinské smlouvy, kterou prorok neporušil. Koránský text je natolik jasný, že kdyby Bůh chtěl, aby všichni měli stejný směr k modlitbě, stejnou legislativu, pak by ten verš zněl jinak a neřekl by, že až do soudného dne budeme mezi sebou v rozepři a on nám vysvětlí, že důvod celého stvoření je jeho různorodost. A proto verš končí takto. I když jste jiní, usilujte společně v konání dobra, a to bez ohledu na to, jakou cestu nebo legislativu budete následovat. Hlas těch juristů byl vždycky umlčen ortodoxními režimy, které je považovali za odpadlíky a jen soupeřili mezi sebou v rozšiřování své moci a ke splnění svých ambicí zneužívali neznalost prostých lidí a posílali je umírat k dosažení svých světských cílů. Je tady dodatek. Bohužel musím pořád konstatovat, že český překlad Koránu je nepřesný a velice zavádějící, když je přeložen bez uvádění přesných událostí a vymezení určitých veršů a pravidel na určité časové události. A v žádném případě nemají ani univerzální, ani nadčasový charakter. Kdyby existoval správný překlad, řešil by spoustu problémů, zabránil, aby se tolik lidí nechalo zneužívat. Upřímně se divím, že když někdo konvertuje a nezná ani arabský jazyk, ani politické dějiny islámských národů, nevím, proč to dělá. Neznalost muslima vlastních dějin víry, ba i dokonce vytváření islámské legislativy a jejich pravidel ohledně rizik spojených s jeho dlouhodobým pobytem v neislámských zemích způsobuje, že pak klade na ženu i svou rodinu v Evropě tak obrovský tlak, který žádný člověk nemůže unést v cizím prostředí. Buď to jeho žena vydrží, nebo se nevyhnutelně odvrátí od islámu a bytostně ho nenávidí, stejně jako všechno s ním spojené. Když po svém zahalení a omezování navíc začíná vnímat, že jejího muže přitahují odhalené ženy a dokonce jí začíná přesvědčovat, že může mít i druhou, i třetí ženu, protože on se pokládá za spasitele všech žen, přece si naše sestra v islámu nemůže vřít nevěřícího Honzu. To je nejhorší forma cizoložství ve jménu Boha, kterou založili muslimové v Evropě. Místo, aby následoval doporučení Koránu a emigroval do islámského prostředí, které jsou pro něho a jeho rodinu nejvhodnějším prostředím, zatvrzele zůstává a zbytečně trápí celou svou rodinu a trápí tím i místní, kteří nechápou, co ten muslim od nich vlastně chce. Největší stav blouznění je, že muslim si sám způsobuje vlastní trápení a je schopný se přesvědčit, že Alláh ho zkouší a čím více trápí, tím více si myslí, že Bůh ho vybral k velkému úkolu a chystá pro něj velikou odměnu. Muslim se tímto přístupem stává nejhorším otcem pro své děti a nedej bože, když má dcery. Jsou to další ženy a znovu ten blbý kolotoč octi. Kdyby muslima zajímal psychický stav své ženy a svých dětí, tak by zbalil svých 5 švestek a šel domů. Ale ne. On je schopný obětovat i vlastní děti. Nasadím šátek ve škole mezi Evropany, kde je nemilosrdná šikana, zakazuje jim radosti, které si užívají Evropani. Nesmějí přijímat ani darovat dárky při jiných náboženských oslavách a nedej bože, když to dítě se k tomu přiklání, pak je tvrdě potrestáno. Muslim volá k odpovědnosti své děti dříve než Bůh, který upřesnil, že děti budou za sebe zodpovědné až v dospělosti. A aby byly zodpovědné, musí vyrůst v nejprospěšnějším prostředí. A muslim dělá opak toho všeho. Dobrovolně přijde mezi ty, které pokládá za nevěřící a dělá z vlastních dětí psychicky narušené a pohroma pro ně je, kdyby se jeho dcera, která se jeho vlastní vinou narodila v neislámském prostředí, zamilovala do spolužáka. A co dělá muslim? Buď ji přemlouvá, anebo přinutí, aby si vzala muslima. Samozřejmě její city pro něj nemají váhu, ale muslim je schopný přesvědčit sám sebe, že to dělá s lásky ke své dceři, aby neskončila v pekle. Jemu však nedochází, že už má kvůli němu jeho dcera peklo na zemi, protože neví, kam patří. Vše proto, aby chránil tu svou vymyšlenou mužskou auru, čest, a aby ho ostatní souvěrci nepomlouvali. Tohle všechno by se nestalo, kdyby ten muslim zůstal doma a vychoval své děti ve svém kulturním prostředí a nemusel se snažit konvertovat celý západ, aby je zbytečně chránil před něčím, co sám zavinil. Největší ironie je, že pojem čest se úplně vytrácí, když muslim spí s Evropankou. A muslimský muž, ať kouká na porno, stráví noci v bordelech nebo v kriminálu, stačí, aby si pěstoval vousy, šel do mešity a pak Alláh je odpouštějící, milosrdný. Ale jestli jeho žena či dcera udělá 10 toho, co on, je ocejchovaná do soudného dne. Nejzajímavější je, že se takový muslim v Evropě stane ortodoxnější než i velká část muslimů v tolerantnějších islámských zemích, kde se muslimové mohou radovat ze života, chodit na koncerty a tak dále, nikoli však v Evropě, která nabízí a otevírá pro muslima extrémní svobody. A takový kulturní šok má pro něj neblahý vliv. Buď se úplně pokazí a musí ho vyhodit z každého klubu, jelikož neumí ani pít, ani se normálně bavit se ženami a alkohol v něm vzbuzuje agresivitu, na rozdíl od domácích, jejich špijácké dějiny nepoznaly zlom, jako v islámském světě, kde se přestalo pít na několik století a ztratili nejen toleranci k alkoholu, ale i celou svou pijáckou kulturu. A nebo se uzavírá v sobě a vytváří takovou nepřístupnou enklávu, ze které mají všichni strach. Muslim by se divil, kdyby četl před islámskou a ranou islámskou poezií, která oslavovala víno a obsahovala obrovský smysl pro krásu, hudbu a umění. Tehdejší muslimové nepochopili zákaz pití jako zákaz veškerých radovánek, které jednou byly spjaty s pitím, a ani nevytvořili morální policii, která bije lidi porušující islámské zákazy jako v dnešních ortodoxních zemích, protože byli natolik moudří, aby pochopili, že jakýkoliv nátlak donucuje lidi k pokrytectví, které je v Koránu horší než nevíra. A proto během vlády Omara, když mu vyprávěli, že jeden z jeho známých začal pít a viděli ho opilého a sprostého na ulici a slyšel, že ostatní muslimové mu nadávají, pokárali je a řekl jim, vyzývejte Boha, aby mu odpustil a ukázal mu cestu a nebuďte nepřátelé k vašemu bratrovi, když řeší. Tolerance a milosrdenství úplně zmizelo z náboženské praxe v islámské společnosti před několika stoletími a nahradila je prázdná a intolerantní ideologie vytvářející povrchní a hrubé jedince, kteří vynakládají veškeré jejich úsilí na vzhled a hlavně to, co si o nich ostatní myslí. Muslim tím způsobil své největší trápení, že ztratil upřímné spojení s duchovnem, kterému mělo především přinášet klid v duši. Ale místo toho se v něm vytvořilo několik temných, paradoxních sil, které ho roztrhaly uvnitř na kusy. Ztráta jeho rovnováhy, jak duchovní, tak kulturní, nespůsobuje jen problémy v jeho vlastní zemi, ale kamkoliv jde, přináší tyto problémy sebou. Muslim bude mít vždycky problémy se integrovat, protože on sám neví, jak má integrovat veškeré protikladné síly v sobě, aby mezi nimi našel harmonický vztah. To vysvětluje i to sobecké chování muslima, který dělá všechno proto, aby chránil své postavení a zájmy v Evropě. Protože ztratil jakoukoliv duchovní hloubku, ztratil tím i sebereflexi a pokoru. Doufám, že se mi podařilo trochu objasnit složitý mechanismus sexuální a duševní rozpolcenosti muslima, který v extrémních případech může vést až k honor killing, tedy vraždy ze cti. Tak vážení posluchači, to byl článek muslima Tunisana, který žije v České republice, ale byl i, jak jsme se dozvěděli, v Tunisku, a který se z velmi pochopitelných příčin pod tento text nemohl podepsat. Protože kdyby se podepsal, tak by nad sebou vynesl rozsudek smrti. Je to přesně v intencích toho, co popisuje. Muslimové zůstali ve své duchovní úrovni na úrovni středověkých omezenců. A jestliže se i v oficiálních místech současného evropského světa, teda evropských států, objevují informace o tom, že muslimové fakticky nejsou vůbec, kteří sem jdou vzdělání, a že až 80% je analfabetická, tak nám musí být naprosto zřejmé, že ti, co sem jdou, tak vůbec nic neznají z krásné kultury minulých staletí. Já jsem sám četl knihu islámských básníků, byly to básně, byly to povídky a byly to středověké, to znamená okolo roku 1200-1300 napsané knihy a vůbec tam nebyla psáno o násilí, o řezání hlav, o kamenování žen, o bičování, o upalování, o vraždách. Bylo to o lásce, bylo to o kráse, bylo to o porozumění, o souznění, bylo to opravdu pěkné čtení. Tu knížku někde doma mám. A to, co přichází k nám teď, v tuto dobu, do Evropy, to nejsou muslimové. To jsou nevzdělaní vrazi a dobyvatelé. To jsou ti, kteří se chtějí a mají za úkol dobít Evropu, stejně tak, jako barbaři měli za úkol dobít Řím. A bude jenom na nás, jestli to dopustíme, anebo jestli se tomu dokážeme ubránit. Já jsem tento pořad událostí, které by neměly zapadnout, věnoval tomuto textu muslima především proto, abychom si všichni uvědomili, že mezi tou hordou negramotných idiotů, kteří sem valí po tisících a desetitisících, tak jsou také muslimové, kteří jsou vzdělaní, moudří, tolerantní a kterým se toto jednání svých bratří ve víře nelíbí. Bohužel, podobných muslimů u nás máme málo. A když si vezmu oba vůdce muslimské komunity v České republice, Alravího a Abáse, kteří na jedné straně do médií hovoří o míru, o spolužití, a na druhé straně mešita, kde si myslí, že tam není žádný křesťan a žádný Čech, respektive nemuslim, tak hlásá nenávist, hlásá boj, hlásá vyhlazení a ovládnutí Čechů. Existují o tom zvukové záznamy. Tito lidé by tady neměli co dělat. Vůbec není špatné a není to odsouzení hodné to, co prohlásil pan prezident Miloš Zeman, že Česká republika by měla vyhlásit nulovou toleranci islámským imigrantům. Ale to by musel odsouhlasit parlament a parlament, jak víme, raději odsouhlasí protilidové zákony a přijímá migranty, i když tvrdí, že ne. Měli bychom uzavřít hranice a nepustit sem jediného imigranta. A ty, kteří sem přišli, tak bez milosti vyhodit tam, odkud sem přišli. To znamená do těch zemí, odkud je sem pustili, přes které přišli. A namísto toho naše slavná sněmovna připravila zákon o tom, že ilegální přechod hranice České republiky nebude trestným činem, ale pouhým přestupkem. A jak známo podle našeho trestního řádu, tak tyto přestupky se trestají řádově do 5000 korun pokuty. Mnohdy ještě méně. To je v naprostém rozdílu postoje pana prezidenta Miloše Zemana. Je to v naprostém rozdílu s myšlením a přáním většiny tohoto národa. A je mi velice líto, ale opravdu velice líto, že jsme si zvolili takovéto zástupce. Již letos na podzim budou volby do krajů. Vážení posluchači, zvažujte, velmi zvažujte, koho budete volit. Protože, jak známo, a za celou existenci České republiky a vůbec po listopadu 89 se potvrdilo, že krajské volby jsou generálkou na ty parlamentní. Pokud se do konání těch parlamentních voleb příští rok na podzim ubráníme tomu nájezdu islámistů a pokud tento zločinecký a vlastizrádný parlament nezruší volby, tak jako to udělali ve Švédsku až do roku 22, pak i v těch parlamentních volbách bychom měli pečlivě zvažovat, koho zvolíme. Protože ty strany, které jsou v současné době v parlamentu, by občané České republiky volit neměli. Protože by si zvolili cestu do pekel. A já do pekla přijít nechci, já chci žít a dožít v klidu tak, jak jsem žil celý svůj život. A doufám, že i vy máte stejný cíl. Ale proto, abychom si ten svůj klidný život, pravda, jsou tady problémy, zaměstnanost, neskutečná drahota, špatná kvalita, to bychom mohli kritizovat neustále a budeme to kritizovat. Nicméně teď nám jde o jedno zásadní a to je, abychom přežili a ubránili se té invazi. A když nám chodí zprávy z Rakouska a z Německa, jak se tam chovají imigranti a jak tam se lidé před nimi bojí, utíkají, jak se zavírají a mnohdy jim to není nic platné, takže muslimové v Německu už prakticky vládnou, protože policie proti nim nesmí zasahovat, tak si říkám, pro Boha snad toto nedopustíme. Tak, vážení posluchači, to byl dnešní pořad Události, které by neměly zapadnout a já se domnívám, že právě tento dopis vzdělaného, moudrého a rozumného muslima bylo velmi důležité přečíst. Jasně odhaloval příčiny, které vedou k chování těch hord muslimů, které se k nám hrnou. A my si dáme pár písniček, protože v 8 hodin budeme mít, teda v 7 hodin, pardon, začnou komentované zprávy se Soňou Zikmundovou. Takže si pustíme nějakou tu písničku a v 19 hodin se vám ozvu opět s komentovanými zprávy Soní, zprávami Soní Zikmundové.
Dělí nás jen týden, najednou to přijde, už nechci dál být sám. Nad rozlitou louží raněný orel krouží, dny bez tebe počítá. Možná vím, možná vím, si tě dnes ve snech představím. Možná vím, možná vím, před tebou z těch snů zatajím. Pokaždé, když tančíš přede mnou, mám chuť pít tvou lásku beze dnou. Pokaždé, pokaždé, zavolám tě zpátky. Neznám tvoje jména, svět je velká scéna zbytečných slov iluzí. A to, že bez pardonu pozval jsem tě domů, to mě vůbec nemrzí. Možná víc, možná míň, si tě dnes ve snech představím. Možná víc, možná míň, před tebou z těch snů zatajím. Pokaždé, když tančíš přede mnou, mám chuť pít tvou lásku beze dnou. Pokaždé, pokaždé, zavolám tě zpátky. Pokaždé, pokaždé,
mnou po každé zavolám tě zpátky. Po každé, když tančíš přede mnou, mám chuť být, tvou krásu beze mnou, po každé, zavolám tě zpátky.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel odletěl vím jen. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni má. Bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc. Něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám. Tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má,